Розділ 37. Звершилось. Вони прокинулися наступного ранку від грюкання дверей і гучної пересварки ланскнехтів. Дісмас заспаний висунувся у передпокій у нічній сорочці. Надкер та Анг схиталися, тримаючи кожний по оберемку дров, а потім безцеремонно вивалили їх на підлогу, наробивши грюкоту. «Що це таке?» «Спитай його ясновельможність графа, того клятого Лотара», – кисло проказав Анкс. Ланскнехти вивалились із кімнати. Незабаром Дісмас почув кроки сходами. Знову увійшли Надкер і Анкс, і знову таки з вантажем дров, з якими вони поводились із такою ж зневагою. «Весна на дворі», – зауважив Дісмас, – «не так уже й холодно. Навіщо стільки дров?» «Спитай його графську милість». Хлопці дуже спітніли. Обидва витерли обличчя одним рушником на двох, що здалось Дісмасу дивним. Аж ось зі свого лігва з'явився Дюрер. На ньому вже був його фартух для малювання. «Ще», – наказав він Надкеру та Анксу, – «принесіть щонайменше по три оберемки і не забудьте воду, 4 відра». У відповідь почулася розлючена лайка, і Дісмасу здалося, що навіть зображення Мадони на стіні почервоніло. «Іди і ти», – сказав Дюрер Дісмасу, – «мені потрібні дрова». Дісмас вийшов слідом за Дюрером на кухню. Дюрер щільно ізолював її, прибивши штори і простирадла на двері. Дісмас роздивився. Там були миски і горщики, пляшки, прес для фруктів, різноманітні приладдя, включаючи клістер. «Що в біса Дюрер збирався з цим робити?» – спитав себе Дісмас, хоча й не був упевнений, що насправді хоче про це дізнатись. Архідеяконів мідний чан для купання стояв перед великим дзеркалом, притуленим до стіни. Біля дзеркала був прибитий шкіт з плащаниці. Дісмаса вразила його точність. Посеред кімнати стояв довгий вузький стіл, на ньому лежало придбане у Базилі полотнище. Половина тканини звисала через край і лежала долі, ретельно складена. Кухонна плита палала. На ній парували два великі горщики з окропом, від яких точився знайомий аромат – мирра. «Це буде парко», – сказав Дюрер. «Краще роздягнися. Але спочатку піди та скажи Магді, що ми починаємо. І дізнайся, де той лайдак Конрад. Уже 2 години минуло. Ланскнехти. Все, що їх цікавить, це блуд і пияцтво». Дісмас повернувся до Магди і сказав: «Він перетворив кухню архідиякона на хто зна що, якесь лігво алхіміка». Знову почулися кроки на сходах і шквал прокльонів. Стогнучи, увійшов Конрад. Він волік дерев'яне цебро, накрите якоюсь вогкою ганчіркою. «Що це?» «Це для художника, який не переймається тим, щоб самому ходити за власним клятим причандалям». Конрад гепнув важезне цебро на підлогу і вигнувся назад, потираючи поперек. «Я вам не якийсь тягоноша, чорт забирай!» – загарчав він. Дісмас підійшов до цибра, підняв ганчірку і відсахнувся. «Господи, де це ти взяв? На скотобійні?» Конрад витер піт з чола тим же рушником, яким витиралися інші. «То художник домовився з цирульником, а той живе за містом, чорт знаде!» Потім він замислено пробуркотів: «А я на своєму віку пролив багато крові, але досі ніколи не носив її у цибрі, як клятий молочник. Скажи йому, якщо треба ще, хай сам несе». З'явився Дюрер. «Нарешті, чому так довго? Ти зупинявся по дорозі полапати якусь дівку?» «Не чіпай мене, художнику», – сказав Конрад, – «бо малюватимеш власною кров'ю». Дюрер перебрав тканину з цибра. «Я так і знав, майже зсілася. Ну швидше, чоловіче, занось, занось!» «Давай я», – сказав Дісмас, щоб Конрад часом не виконав погрозу щодо пролиття крові Дюрера. Надкер і Анкс уже крихтіли у дверях, кожен тримав по 2 великих відра води, хлюпаючи на підлогу. Вони поставили їх і оперлись на стіну, важко дихаючи роззявленими ротами. «Діть, колисий», – сказав Надкер. «Усе, досить з мене». «Вас послухаєш», – сказав Дюрер, – «то можна подумати, що ви ніколи як слід не працювали цілий день». «Це, по-твоєму, зветься добре працювати?» – спитав Конрад. Відчуваючи зародження бунту, Дісмас пішов у кімнату і повернувся із золотим дукатом. Він кинув його Конраду. «Іди, віднови запаси своєї мікстури», – Дюрер наказав. «Дай мені брудний рушник». Ланскнехт подав. Дюрар кинув рушник, з якого майже стікав під на вугол столу.
Добре, починаємо.
Він зник у кухні. Навіщо йому наш під? Спитав Конрад Дісмаса. Дісмас знизав плечима.
Митець, ідіть, хлопці, поки він не винайшов для вас нову роботу, побачимось.
Може, ти нас і побачиш, але ми тебе навряд чи, бо ми нап'ємося.
Дісмас і Магда рушили за Дюрером у кухню.
Дюрер поклав рушник просяклий потом у прес для фруктів і почав закручувати гвинт. Пітлан з кнехтів стікав із жолобка у маленьку миску. Дісмас скривився.
Дюрер і Магда тим часом обговорювали стан цибра з кров'ю.
Дюрер невдоволено мовив.
«Дивись, вона вже загусла. Ці ланскнехти ні на що не здатні!»
Він налив трохи крові у миску.
«Синю пляшечку!» – наказав він Магді.
Магда подала. Дюрер відкрив її і налив трохи жовтуватої тягучої рідини у миску.
«Мішай, легенько!»
«Що це?» – спитав Дісмас.
«Зміїна отрута. Коштує 2 дукати. Але нема нічого кращого за неї».
Парацель сказав про п'явок. Їхня слина також ефективна.
«Ефективна для чого?» – спитав Дісмас.
«Для того, щоб кров не сідалася», – відповіла Магда.
Дісмас сіпнувся. «Кров? Зміїна отрута?» – промурмотів він. «Пітлан з кнехтів? Що ще? Сльози єдинорога? Печінка ворона?» «Якщо хтось знайде, нас арештують, як чаклунів, та спалять. І будуть праві!»
Дюрер доручив Дісмасу чорну роботу – підтримувати вогонь у печі і слідкувати, щоб вода в горщиках постійно кипіла. Після чого вони з Магдою зайнялися своєю справою. Дісмас спостерігав. Художник і дівчина розмовляли якоюсь дивною мовою, яку він майже не розумів. Але на тлі огидності всієї справи то було досить природно. На одному з кухонних столів стояв кошик з яйцями. Магда розбивала їх і відокремлювала жовтки в миску. Потім збивала, додаючи краплі з іншої пляшечки.
«Якщо це сніданок, – сказав Дісмас, – я не буду, щось немає апетиту».
Дюрер буркнув. «Що ти розумієш у мистецтві?»
«Якщо це мистецтво, я й не хочу такого розуміти».
«Це називається темпера».
Дюрер додав трохи поту ланскнехтів до крові у мисці, тоді інших рідин із різних пляшечок. Потім зняв з себе одяг. Увесь.
«Нарсе», – нагадав Дісмос, – «трохи пристойності хоча б заради Магди».
«Готова?»
– спитав Дюрер у дівчини, не звертаючи на нього уваги.
Вона кивнула і дала йому широкий пензель із короткою жорсткою щетиною і миску з яєчною мішаниною.
Дюрер став біля дзеркала.
«Я так і знав», – сказав Дісмас, – «автопортрет».
Дюрер занурив пензель в яєчні жовтки і почав працювати. Спочатку чоло, трохи торкнувся там і тут. Тоді ще більш товстим пензлем він провів по правому боку грудей під огруддям, потім торкнувся плесен і підошв.
«Клістер», – сказав він Магді.
Магда вмочила клістер у миску з кров'ю і наповнила його.
Дюрер став у мідний чан архідиякона перед дзеркалом. Узяв у Магди клістер і, починаючи з чола, вичавив на помазані жовтками місця дозовані порції крові. Кров миттю прилипла до шкір. Потім він вичавив смужку на грудях, міняючи руки, зробив так само на плеснах і ступнях. Покінчивши з цим, він оглянув себе у дзеркалі. Це було неймовірно. Зараз Дюрер вражаюче нагадував Христа з його 5 ранами.
«Розборскувач!» – скомандував Дюрер Магді.
Як добре, що жінки користуються парфумами.
Магда наповнила розборскувач з іншої миски, де був пітлан з кнехтів і трохи крові.
«Давай!» – сказав Дюрер і міцно заплющив очі.
Магда оббризкала його тіло повністю з голови до п'ят, укривши шкіру рудою маслянистою плівкою.
Дюрер розплющив очі і обдивився себе у дзеркалі.
«Більше на обличчя і на бороду!» – наказав він.
Нарешті задоволений, він указав на стіл.
Магда принесла 2 монети.
«Сестерці її», – сказав Дюрер. «Йосип Ариматейський був славний хлопець, але використовувати для цього ауреус чи солід було б марнотратством».
«Де ти їх узяв?» – спитав Дісмас.
«У Базелі. Припини потякати і допоможи Магді».
Він вийшов з чану і рушив до столу. Ліг на полотнище спиною, поклав монети собі на очі і схрестив руки на паху.
Покладіть тканину на мене, але не натягайте, хай впаде сама. Перевірте, чи повністю вона вкрила мене аж до пальців ніг.
Магда і Дісмас взялися кожен за свій вугол полотнища і разом підняли його з підлоги. Потім накрили Дюрера.
Тканина лягла і прилипла до вогкого тіла. «Що тепер?» – спитав Дісмас. «Чекати 3 дні, доки ти повстанеш з мертвих?»
«Дісмасе!» – дорікнула Магда. «Трохи поваги!»
Дюрер бухтів з-під плащаниці.
«Слідкуйте, щоб горщики кипіли. Кімната має бути наповнена парою!»
Він лежав нерухомо майже 3 години. Полотно просякло вологою, обгорнувши тіло. Показалася кров із ран. Проявилося обличчя, чоло, очі, борода, ніс.
Дісмас і Магда весь цей час мовчали.
Нарешті Дюрер сказав. «Ну?»
«Що?» – спитала Магда.
«Годі вже, здеріться з мене, повільно тільки!»
Коли це зробили, Дюрер на силу встав зі столу.
«Боже, я весь закляк», – мовив він.
Ретельно обдивився свою роботу і сказав Магді.
«Тепер спина!»
Магда збила нову порцію жовтків, поки Дюрер був зайнятий приготуванням мішанини з крові, зміїної отрути і поту ланскнехтів. Дісмаса нудило від цих ароматів і випаровувань. Десь із годину Магда відтворювала сліди бичувань на його спині, там, де важкий батіг прорвав шкіру і плоть. Як людина могла вижити після такого? Десь наприкінці вона раптом сіла і розридалася, але швидко взяла себе в руки. Коли з цим було покінчено, Дюрер зробив те саме з підошвами, рясно намазавши їх кров'ю. Магда облила його з клістера, тоді з розпорскувача. Удвох вони допомогли Дюреру знову лягти на полотнище. Дісма стопив піч, Дюрер лежав настільки нерухомо, що мимоволі хотілося почати молитися за упокій. 3 години потому художник сказав «Досить». Вони зняли полотно і допомогли йому піднятися. Потім утрьох схилилися над столом і почали мовчки дивитися. Нарешті Дюрер потер затерплу шию і вимовив «Consumation est». Останні слова, що Спаситель сказав на хресті. «Чому б ні?» – подумав Дісмас. «Трохи запізно у цій грі непокоїтись через святотатство». Саме тоді Дюрер сказав, що хоче помитись і випити, і зробити обидві речі ґрунтовно.